vorbim despre râsul lui Avram și râsul Sarei. Pentru că nu este întâmplător, nu știu dacă ați observat, cu puțin înainte de a veni Sfânta Treime la stejarul Mamrei, Dumnezeu îi se arată din nou lui Avram, deci puțin înainte, și spune, iată, dar ar trebui să iau, n-am la carte pentru că am zis că vă povestesc așa, dar să luăm carte pentru să vă povestesc. În capitolul 17 din Facere zice așa: iar când era Avram de 99 de ani, s-a arătat Domnul și a zis: eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, fă ce-i plăcut înaintea mea și fii fără prihană, și voi încheia legământ cu tine și te voi mulți foarte, foarte tare. Atunci a căzut Avram cu fața la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit și a zis: eu sunt și iată care-i legământul meu cu tine, vei fi tata mulțime de popoare. Nu te vei mai numi Avram, ci Avraam va fi numele tău, căci am să te fac tata mulțime de popoare, am să te mulțesc foarte, foarte tare și am să ridic în tine popoare și regi se vor ridica din tine. Voi pune legământul meu între mine și între tine și urmașii tăi din neam în neam, să fie legământ veșnic, așa că eu voi fi Dumnezeul tău și urmașilor tăi de după tine. Și îți voi da ție și urmașilor tăi pământul în care privegești acum ca străin, tot pământul Canaanului, ca moștenire veșnică și voi fi Dumnezeu. Apoi a mai zis Dumnezeu lui Avram: iar tu și urmașii tăi din neam în neam să păziți legământul meu. Iar legământul dintre mine și dintre tine și urmașii tăi din neam în neam pe care trebuie să-l păziți este acesta: toți cei departe vor bătească ai voștri să se taie împrejur. Să vă tăiați împrejur și aceasta va fi semnul legământului dintre mine și voi. În neamul vostru, tot fruncul de parte bărbătească născut la voi în casă sau cumpărat cu bani sau de alt neam, care nu-i din seminția voastră, să se taie împrejur în ziua opta, numai decât să fie tăiat împrejur cel născut în casa ta sau cel cumpărat cu argintul tău și legământul meu, va fi însemnat pe trupul vostru ca legământ veșnic. Iar cel de parte bărbătească, netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur, în ziua opta, sufletul acela se va stârpi din poporul său, căci a călcat legământul meu. După aceea a zis iarăși Dumnezeu către Avram, și aici o să fiți atenți, pe Sarai, femeia ta, să nu o mai numești Sarai, ci Sara, și să-i fie numele de acum, și o voi binecuvânta, și îți voi da din ea un fiu, o voi binecuvânta și va fi mamă de popoare și regi peste popoare și se vor ridica din trânsa. Avram a căzut atunci cu fața la pământ și a râs. Râsul lui Avram. Deci îi spune Dumnezeu multe, el nu râde la lucrurile acelea, n-are de ce să râdă, și nici nu poți să râzi în fața Dumnezeu așa. Nu era un râs, să nu ne închipuim că a început să râdă cu sughițuri înghițite în el acolo. Nu, e vreo de o anumită complicată acest râs al lui Avram, și mulți au discutat despre el, de ce a râs. Și s-au împodmolit mulți, mai cu seamă, explicațiile rabinice evreiești sunt blocate. Pentru că explicația este în Noul Testament. Deci zice, Avram a căzut atunci cu fața la pământ și a râs, zicând în sine, e cu putință oare să mai aibă fiu cel de 100 de ani și Sara cea de 90 de ani, e cu putință oare să mai nască? Apoi a mai zis Avram către Dumnezeu, o, Doamne, măcar Ismael să trăiască înaintea ta. Adică nu nădăjduia. Dumnezeu a zis, iată, îți voi da prin Sara să se nască fiu și din aceasta se va naște o stirpă mare. Și el a zis, a căzut cu fața la pământ, a râs, dar despre râsul acesta să vorbim astăzi. Și după aceea a zis, e cu putință oare să nască dintr-un bătrân de 100 de ani și dintr-o soția mea care are 90 de ani, să mai fie ceva, să se mai nască ceva, și se ridică și zice, Doamne, măcar de Ismael. Ismael deja avea 13-14 ani. Măcar de el să ai milă și ca și cum ar spune, nu are rost să mai discutăm despre un copil acum, l-am deja pe ăsta. Suntem mulțumiți cu el. Iar Dumnezeu a răspuns lui Avram, adevărat însăși Sara, femeia ta, îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Isaac și aici e. Deci Dumnezeu, după ce Avram cade cu fața la pământ și zice în sine ce zice și zâmbește, zâmbetul e mai mult interior cu care zâmbește și râde Avram decât zâmbet exterior. Dumnezeu îi zice adevărat îți spun, însăși Sara, femeia ta, îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Isaac, Isaac în ebraic înseamnă râs. Râs. Înțelegeți? Avram râde. Și pe Dumnezeu îi transmite numele. Se va numi Isaac. Adică râs. Asta e în capitolul 17. Auziți acum capitolul 18. Vine Sfânta Treime, se așează la masă. Avram fuge, spune soției lui să facă repede lipii, azime. Merge la slujitor, alege cel mai tânăr și mai fragil dintre viței, fără metehne, fără, și îl lasă celui care trebuia să-l taie și să-l pregătească, fuge, aduce lapte și unt și după aceea merge și aduce apă ca să fie spălate picioarele celor trei. Îi pune la masă după ce se rezolvă toate și în timp ce ei mâncau, și-a luat Avram unt, lapte și vițelul și-l gătit și le-a pus înaintea lor, pe când ei mâncau, a stat și el alături de ei sub copac, sub stejar. Și l-au întrebat oamenii aceia, unde este Sara, femeia ta? Iar ei răspunzând a zis, iată în cort. Zisa unul, iată, la anul, pe vremea aceasta, am să vin iar pe la tine și Sara, femeia ta, va naște un fiu. Iar Sara a auzit din ușa cortului, de la spatele lui, de la spatele lui Avram și de la spatele celor trei, care probabil erau cu spatele spre cort. Avram și Sara însă erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sara nu mai era în stare să se mișcească. Și acum zice, și a râs Sara în sine și a zis, să mă am eu oare această mulghiere acum când am îmbătrânit și când e bătrân și stăpânul meu? Atunci a zis Domnul către Avram, pentru ce a râs Sara în sine și a zis, oare cu adevărat voi naște bătrână cum sunt eu? Este oare ceva cu neputință la Dumnezeu? La anul pe vremea aceasta am să vin la tine și Sara va avea un fiu, îi spune Dumnezeu lui Avram. Și Sara a tăgălit zicând, n-am râs, căci se înspăimântase. Acela s-a zis, ba, ai râs. Apoi s-a sculat oamenii aceia și, bineînțeles că îi spune că vor pune numele Isaac. Isaac, râs. Râs. Credeți că e întâmplător că înainte de a spune și la Avram și la Sara că Dumnezeu, de a spune Dumnezeu că se va numi Isaac, ei au râs? Care înseamnă a râde? Nu cred că e întâmplător. Problema ce se pune acum e, oare râsul lor, care era sursa râsului lor? De ce râdeau? Bine, am putea foarte ușor să zicem și am pus aici. Am putea zice, a râs ironic. Și Avram și Sara, nu cred că a râs ironic. Nu cred că își permiteau nici unul nici altul. Și poziția Sarei, care se stătea în spate, în cort, care repede s-a repezit să facă, să... N-are cum să... Și începea să bunească că e ceva mai mult decât... Mai ales că, gândiți-vă, el nu i-a spus cum o cheamă pe soția lui. Și zice, unde este Sara, soția ta? Și erau trei străini. Veniseră trei străini, s-au așezat acolo și a zis, unde este Sara, soția ta? Păi de unde știau aceștia de Sara, soția lui? Iată în cort. Înțelegeți? Adică atunci când auzi asemenea lucruri sau vezi asemenea lucruri, înțelegi că ceva e mult mai mult decât un om sau niște oameni. Plus că el de atunci, încă din primele cuvinte cu ei, a înțeles încetul cu încetul că e mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, până când a înțeles că e Dumnezeu însuși. Și ce i-a făcut să râde pe amândoi? Oare era un râs ironic? Nu cred. Nici la Avram atunci când a căzut cu fața la pământ și a râs în sine. Nu poate fi ironic. Nu putem să-l vedem pe Avram așa, ci nu în fața lui Dumnezeu. Adică nu ironic așa. Hai, lasă-mă, Doamne, chestia asta. Nu. Nici Sara. Nu. Mai ales că spune, cum este cu putință, eu așa bătrână fiind. Neîncrezător. Da, poate să fie anumită neîncredere și la unul și la altul. Se vede și la Avram anumită neîncredere în cuvântul ăsta. Și vedem această neîncredere tăgăduită sau spusă însăși de Dumnezeu. Sau este cu ceva, cu neputință la Dumnezeu? A zis străinul către Sara. Oare este ceva cu neputință la Dumnezeu? Și ei treceau. că ce să zică, știau că este putința orice. Deci puțină neîncredere sigur a fost. Ironie nu cred, dar neîncredere sigur a fost. Foarte mulți părinți apleacă să spună că erau totuși un râs mai mult decât ironic sau neîncrezător, mulțumitor, așa. Chiar o imagine pe care, adică e ca o dorință imensă pe care, e ca și cum te duci la niște bătrâni și ai zice, îți mai aduce aminte ziua anunții? Și el se luminează așa, e, la trecut, nu mai, gata, nu mai vreau să mai aduc aminte. Sau îți mai aduce aminte când erai copil și te jucai pe aici, nu știu unde. Și se luminează instantaneu. Această luminare firească și la unul și la altul, apleacă părinții să spună, este mai degrabă ca o strălucire care, mai ales că Dumnezeu are putere în cuvânt și cuvântul Dumnezeu nu vine singur, ci vine cu putere. Poate că într-o clipă au văzut ce putea să fie și n-a fost. Au văzut ce copil puteau să aibă și n-au avut. Dar această imagine și această chip al copilului care urma să fie al lor, pe care trebuia să l-ar fi iubit, le-a luminat dintr-o dată chipul și au zâmbit amândoi cu toată ființa. Așa, nu au putut să nu se lumineze când au auzit. Mai degrabă, părinții apleacă spre acest adevăr. Că ei, amândoi, fără să se fi vorbit, că nu ne putem închipui, că, adică se exclude faptul că amândoi vorbisele dinainte, fii atent, ce spune Dumnezeu, o poveste de 3 lei. Să râdem. Când auzim chestia aia, să râdem. Nu. Pentru că la Avram i-a spus-o, nu era pregătit deloc Avram. Avram deja avea un copil de 14 ani, nu mai avea nicio treabă cu să mai facă el acum copil, că nu mai se putea, deci era cu neputință. Și Dumnezeu îi spune brusc că vei avea un copil. Și Avram, deci nevorbit, era nevorbit cu Sara, zice că erau vorbiți. Nu erau vorbiți. Deci nu e o chestie că au zâmbit amândoi că erau vorbiți dinainte. Nu, uite, Avram nu a fost vorbit dinainte. Și nici nu știu dacă Avram se ducea direct și spunea repede Sarei tot ce vorbea el cu Dumnezeu. Erau totuși niște lucruri tainice care nu i-a zis, știi, eu am râs în sinea mea. Să râși și tu când ți se spune. Nu cred că... N-are cum să fie așa. Deci, nu e o vorbire între ei și de-aia au râs. Faptul că pe amândoi, atunci când Dumnezeu le-a spus cuvântul, au râs, parcă se pune problema... Din cauza că au râs, Dumnezeu i-a pus numele Isaac? Sau au râs pentru că el se urma să se nască Isaac? Să se numească Isaac? Știți? Întrebarea, în general, e și pentru viața noastră. Oare din cauza că am fost eu așa în clipa aia, Dumnezeu mi-a dat așa și așa? Sau eu am fost așa pentru că așa mi-a îngăduit Dumnezeu pentru ceea ce urma? Adică, nu știu dacă înțelegeți. Până la urmă, chiar așa de important e ce facem noi în o clipă, așa, ne spune cineva o idee, ne spune ceva și noi avem așa o părere destul de... și așa ne va fi. E ca și cum ceea ce ni se va da poartă numele neîncrederii tale. Să zicem că primești cu neîncredere, cu tristețe. E, ceea ce vei primi va fi trist și neîncrezător. Așa. S-ar putea să fie un mic adevăr, în sensul că, în general, la măsura credinței noastre și încrederii noastre, primim după aceea. Dar totuși ar fi prea de tot. Dacă ar fi așa și dacă la măsurile noastre ni s-ar da totul, ar fi vai de capul nostru. Pentru că care are încredere? Care are nădejde? Care are lărgime de suflet? Care are noblețe? Care are înălțime? Și totuși Dumnezeu ne dă atâtea lucruri bune și atâtea minuni se întâmplă în viața noastră. Deci dacă ar fi după felul cum întâmpi noi orice eveniment, orice lucru, orice neîncrederea noastră funciară pe care o avem, tristețea noastră, plângocenia noastră, păi dacă ar fi după ăsta, praful s-ar alege de noi, că pe toate le întinăm, pe toate le punem în discuție, pe toate le murdărim, pe toate le socotim nerezolvabile și imposibile și eu știu, nu cred. Părinții nu apleacă spre asta, ci apleacă spre altceva. Apleacă că Dumnezeu a îngăduit ca ei să râdă, că ceea ce s-a întâmplat cu ei atunci este mai mult decât o stare omenească, psihică, că e mai mult și decât că au avut așa imaginea frumoasă, dacă ar fi fost să fie copilul nostru, ca și cum Avram cade cu fața la pământ, Dumnezeu îi spune și el zice în mintea lui, are din toată imaginea frumoasă a ceea ce putea să fie, că să fi fost copilul lor, și cât de mult au așteptat, ei de 25 de ani așteptau. 25 de ani așteptau cu promisiuni solemne de la Dumnezeu, nu promisiuni de medici, promisiuni de oameni, dar Dumnezeu. Și nu se mai întâmpla. Adică, vă dați seama cât au copt în inima lor gândul ăsta, au ajuns să facă disperat și pasul de a lua pe slujnică, numai ca să aibă un copil. Pentru că nu mai nădăjduiau, nu mai nădăjduiau. Probabil că zâmbetul și a unui așa celorlalt era așa ca o imagine frumoasă a ceea ce ar fi putut să fie, dar n-a fost. Exact cum se uită bătrânele la telenovele și zâmbești și s-ar fi bucurat să fie și ele acolo și să fie iubite așa și el ceva frumos, dar nu e cum... La telenovele sunt chestii care nu prea sunt în realitate de multe ori. Iubiri totale și nu știu ce. Cam așa ne-am putea imagina că a fost și la ei, dar totuși este mai mult de atât. Și aici ziceam că evreii nu pot să înțeleagă, dar de la creștinii dezleagă acest înțeles al râsului lui Avram, care de fapt nu era un râs. Chiar scriam aici, nu este râsul unor oameni trecuți prin multe experiențe, nici măcar unor oameni trecuți prin multe experiențe, inclusiv legate de Dumnezeu, și care ajunseseră să ia promisiunile lui Dumnezeu ca pe niște amăgiri frumoase. Nu este râsul unul asemenea. Deci nu, Doamne, lasă, ne-ai spus de atâtea ori, suntem plictisiți, te rog, e frumos ce spui tu, dar nu va fi, știm că nu va fi. Au fost 25 de ani, mi-ai promis de atâtea ori, nu s-a întâmplat, lasă, ca și cum a zis Avram, știi, lasă asta, e bun Ismael, ce zici de el, îl binecuvintez? Nu putem să ne imaginăm pe Avram la măsura aceasta de nonșalanță în fața lui Dumnezeu, de necredință. Nici pe Sara, care stă în spate smerită, alergase să facă azme și dintr-o dată devenea nonșalantă. Și da, lasă-mă, nu mai îmi spune. Nu poate fi așa. Nu poate fi așa. Faptul că au râs amândoi în perioade diferite, adică unul cu un an înainte, unul după un an, la vestea venirii pe lume a unui fiu cu numele Isaac, nu înseamnă că ei vorbiseră dinainte, cum am spus, și aveau o părere comună. Râsul lui Avram a izvorât pe nepregătite, fără să se fie așteptat. I s-a spus cuvântul lui Dumnezeu așa, fără așteptare. Și al Sarei, că nici, bănuim că nici Sarei nu i-a spus Avram ce a vorbit cu Dumnezeu. Și atunci, răspunsul deplin al Sfinților, al părinților, este acesta. Râsul a fost îngăduit de Dumnezeu ca o prorocie. Râsul lui Avram și al Sarei a fost o prorocie. A fost îngăduit, a fost cumva, știți, vă spuneam duminică, că și să vrem să ne rugăm de Dumnezeu. Vă spuneam atunci că Dumnezeu, atunci când vrea să mântuiască un om, pune în inima noastră să ne rugăm pentru el. Adică nici măcar dorința de a ne ruga pentru cineva nu e neapărat de la noi pură și desăvârșită. Mai ales lucrurile bune au ca o bârșie pe Dumnezeu. Nu e o glumă, tot lucru bun vine de la Dumnezeu. Adică nu e o chestie, o formulă așa, un silogism, o formulă filozofică foarte frumoasă, dar de fapt neadevărată. Tot lucru bun vine de la Dumnezeu. Adică și să dorim să ne rugăm pentru cineva, are început o bârșie în Dumnezeu, care ne trimite în sufletul nostru și depinde acum ce răsunet are în sufletul nostru. Dar pornirea aceea o pune Dumnezeu, o aruncă Dumnezeu în sufletul nostru. Și știți cum zicea Sfântul Ioan Damaschinu, că atunci când Dumnezeu vrea să mântuiască un om, pune în inima altor oameni dragul și bucuria de a se ruga și râvna de a se ruga pentru acel om. Deci nici măcar nu-i râvna și bucuria neapărat pornită de la noi înșine, are ca o bârșie principală, primară pe Dumnezeu, după care se aliază omul, depinde cu ce putere, depinde cu ce tărie, depinde cu câtă bunătate are, de fapt, până la urmă. Dumnezeu aproape că face tumbe și printre nenumărați oameni, că El ar da să avem drag și rugăciune și El ar vrea și trimite către noi gând să ne rugăm pentru tot omul, pentru toată făptura. Numai că nu găsește noi răsunet. De-abia mai din când în când găsește răsunet la câte unul, la câte altul, la care are și firea noastră o anumită afinitate, a plecare, știți? Dar de-abia anumiți părinți sau sfinți al lui Dumnezeu care ajung să roage pentru toată făptura, cum era Sfântul Siloan, că tot omul, de fapt, primește tot gândul lui Dumnezeu, știți? Dar întorcându-ne, râsul a fost îngăduit de Dumnezeu ca pe prorocie. De fapt, nu era un râs. Era un zâmbet cald și larg, zic eu, mai mult interior decât exterior. Știți că Sara de aceea a avut curajul să spună n-am râs, pentru că nu era nimic exterior. Nu asta și-a rânjit din cărtășe. Nu. O face lumea, nu. Deci ea probabil că în curăția ei a râs interior. N-a îndrăznit să râde exterior, dar interior a avut un anumit, dar era un alt fel de râs, de care nu se rușina neapărat. Era un râs ca un zâmbet, ca un zâmbet interior cald, ca o bucurie, dar pe care nu îndrăznea să o creadă. Mai mult interior decât exterior, un râs odihnitor. Ca unui prieten care te îmbrățișează. Ca unei păși neașteptate peste o furtună, după o furtună înfricoșătoare, în care credeai că nu se mai sfârșește și ca la taifunul acela american, și într-o dată se face liniște. Și liniștea aceea îți dă o serenitate și o liniște interioară greu de explicat, momentul de tăcere după un război îngrozitor, după o luptă care nu credeai că scapi. Liniștea aceea, pacea aceea este, face, are ceva din zâmbetul acesta al Sarei și al lui Avram. Ei erau oameni care lăsaseră tot, umblaseră, trecuseră prin mări și țări, se expuseseră unor pericole incredibile, ca tot era într-o promisiune că vor avea un copil. Atât, înțelegeți? Și dintr-o dată ești în mijlocul uraganului și te ia cineva și te pune pe un mar așa liniștit. Vei avea un copil. Și zice, nu se poate așa, da? Chiar? Dar nu cred totuși. Dar e ceva din... are ceva din acest zâmbet al liniștii, al păcii interioare. Deci nu e un zâmbet exterior de care se vorbește aici. E ceva asemănător unui sfârșit de drum, când tocmai credeai că nu are sfârșit drumul și că vei muri pe drumul acela. Și tot, vezi, dintr-o dată vezi porțile de sfârșit. Eu credeam că acum o să abandonești și o să calci și o să mor. Și ai șansă să zici gata. Sau ca un sfârșit al muncii, nesfârșit al lui Sisif, care tot duce bolovanul spre vârf și iară. Și la sfârșit îi ține cineva bolovanul și zici gata, nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Poți să stai liniștit. Și părinții ajung să zică acesta este zâmbetul, de fapt, noi când ne gândim la Hristos și tot ce a făcut El, Evanghelia, este vestea cea bună, este un asemenea zâmbet. Deci, Hristos este un asemenea zâmbet. De fapt, ei au simțit așa când le-a vorbit Dumnezeu despre Isaac, pentru că din stirpa lui Isaac urma să se nască Hristos. Era o prorocie, înțelegeți? Pentru că din Isaac urma să se nască mai târziu Hristos. Și acest lucru atât de mare, atât de important, atât de odihnitor, e singura nădejde a lumii, înțelegeți? Dacă poate cineva să primească cuvântul ăsta, că Hristos este singura nădejde a lumii. Că atunci când se zice că nu se găsește niciun nume în cer și pe pământ, în fața căruia se plece toate, adică noi privim așa că pe cel biruitor, dar de fapt e mai mult, nu se găsește niciun nume în cer și pe pământ și sub pământ care să te odihnească și în mâna căruia fiind să nu mai ai frică, să nu mai ai teamă, să ai pace. Pace vă dau vouă. Pacea pe care numai Dumnezeu poate să o dea și care numai prin El poate veni. De fapt, ăsta era zâmbetul. E ceva din ceea ce au simțit apostolii atunci când l-au cunoscut pe Hristos, când au stat alături de El, când El nu neapărat râdea cu gura până la urechi, dar pentru că viața era un zâmbet, era o lumină, înțelegeți? Era o lumină fără seamă ce trăiau ei. Nu mai trăiseră așa ceva. Orice în jurul acestei lumini, orice în jurul acestei zâmbete era tristeții și moarte. N-are unde să te mai duci. Unde să te mai duci? Ce să mai faci în afară de ceea ce descoperisești? Tot așa au simțit acest zâmbet, această lumină, această pace în momentul când au coborât Duhul Sfânt în inimile lor, în ziua 50-ii. Tot despre acest zâmbet interior. Erau de bucurie fără seamă, apostolii, fără seamă, aproape ca niște oameni beți. Ca niște oameni care se întâlnesc după zeci de ani și vor să se îmbrățișeze și și nu știu cum să-și manifeste bucuria. Așa se manifestau ei. Și o parte din acest har care înseamnă întâlnirea cu Hristos și e specific lui Hristos această bucurie. Oricine îl întâlnește pe Hristos are în prima întâlnire, în a doua, în a șaptea, o bucurie fără seamă, copleșitoare, înțelegeți? Copleșitoare. Nici frică, nici tulburare, nici spaimă, nici groază, nici și întâlnirea cu Hristos este o bucurie copleșitoare. Copleșitoare, care covârșește toată mintea și inima, pur și simplu, cum zice Pavel. Covârșește mintea și inima. Ăsta e semnul întâlnirii cu Dumnezeu. Ăsta e semnul lui Dumnezeu. Ăsta e semnul Mântuitorului. Bucuria. Bucurați-vă, spunea. Primul cuvânt după înviere a fost bucurați-vă, pe care îl spune Hristos. Și e semnul lui. Niciun alt zeu, semizeu, orice ar fi fost, nu are această... nu are acest dar pe care l-a inventat lumea. Acesta nu e inventat de lumea, acesta e real. Întâlnirea cu Dumnezeu are acest semn al bucuriei. Dacă v-ați întâlnit vreodată, măcar în rugăciune, cumva, în timpul vieții, printr-un om, ați simțit această apropiere de Hristos ca pe o bucurie care vă copleșește inima, pur și simplu. Asta e. Asta au simțit și Avram și Sara în clipa aceea. Adică în promisiunea lui Dumnezeu că ți se va naște copil, nu era numai că se va naște un copil și... și că din stirpea lui se va naște Mântuitorul, înțelegeți? Că ți se dă ție, că despre el tot vorbește și spune că n-are sfârșit legământul prin urmașii lui Isaac. Nu, uite, a murit și Isaac, a murit și Iacov, a murit toți. Nu erau ei importanți, ci cel ce urma să se nască din ei și din stirpea lor, era Hristos, și a cărui împărăție nu are sfârșit, care nu are moarte, și care ridică și pe ceilalți din moarte și din sfârșit. Știți? Despre el tot vorbește Dumnezeu Tatăl când spune. Iar această promisiune, această făgăduință, știți, când Mântuitorul se înalță la cer, zice, iar voi să rămâneți în Ierusalim până va coborâ peste voi făgăduința Tatălui. Făgăduință, promisiune. Promisiunea nu era neapărat pogorârea Duhului Sfânt. Promisiunea era că va veni un om și Dumnezeu care va avea o împărăție fără sfârșit, a cărui nume este Dumnezeu, este cu noi, care se numește Emanuel, a cărui nume este Iisus, și care nu ne va mai părăsi niciodată. Asta era promisiunea. Din toți prorocii și din toate prorocirile. Asta era promisiunea. Nu că va veni Duhul Sfânt. Și atunci noi zicem, cum atunci zice Mântuitorul, și voi să nu plecați din Ierusalim până când nu va veni peste voi făgăduința Tatălui. Și noi, nouă, ni se pare că făgăduința Tatălui este Duhul Sfânt. Este într-un fel și Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt n-a venit să se mărturisească pe sine. Nu pe sine s-a mărturisit în noi. Ci a venit să-L mărturisească pe Fiul. Despre El tot vorbește Mântuitorul în noaptea cinei taine și zice, despre mine va mărturisi Duhul cel Sfânt și voi veți mărturisi. Ceea ce nu vă pot spune voi acum, va spune El. El va mărturisi despre mine. Adică El vine să-L descopere și să-L așeze pe Dumnezeu Fiul în inima noastră. Să-L întâlnim de plin. De fapt, bucuria aceea a apostolilor în ziua cincizecimii nu era neapărat numai bucuria întâlnirii cu Harul lui Dumnezeu sau cu Duhul Sfânt. Și în primul rând era întâlnirea cu Iisus Hristos. Ei trăiseră împreună cu Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, dar nu-L cunoscuseră de plin. Dovadă că până și noaptea după cina așa de taină s-au lepădat, au fugit, s-au ascuns, s-au înspăimântat, s-au temut. N-au crezut de plin. Până și după răstignire, n-au crezut de plin că El a înviat. Până nu s-a arătat, până nu s-a descoperit. Credința de plină și cunoașterea de plină al Hristos a venit de-abia prin pogorârea Duhului Sfânt în inima lor. Din clipa aceea s-a întâmplat ceea ce Mântuitorul însuși spune. Și iată, eu sunt cu voi când se ridică. Până la toate zilele vieții voastre de acum. Nu mai sunt cu voi așa, din când în când, după aia plec, după aia mă vedeți, după aia nu mă vedeți, după aia sunt mai aproape de ea, dar mai departe de ea, că, na, spațiu și timp te forțează. Nu, ci eu sunt cu voi, toți care veți crede în mine, în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului, adică în noi înșine, în inima noastră, în făptura noastră, peste tot. De acum Dumnezeu nu ne va mai părăsi. De fapt, la cincizecime, se împlinește făgăduința dată de Dumnezeu din vechime, că va veni un Dumnezeu care va fi cu noi totdeauna și care ne va însoți peste tot și va fi cu noi în toate zilele vieții noastre și nu ne va părăsi niciodată. Așa cum a și spus Mântuitorul la înălțare. Și eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și făgăduința asta e. Dar ei n-au simțit acest adevăr al făgăduinței lui Dumnezeu de-abia când Duhul Sfânt a venit și a mărturisit în inima lor. Și atunci l-au simțit cu adevărat că este cu ei. De aici puterea și curajul de a ieși după aceea afară, de a mărturisi până la sânge peste tot, pentru că ei nu mai erau singuri. Nu se mai simțeau singuri. Dar simțeau viu pe Dumnezeu în ei. și îl simțeau viu pe Dumnezeu lucrând împreună cu ei, pe Iisus Hristos, mirele lor, pe care îl iubeau. Asta era bucuria. Dar era o bucurie de nespus această însoțire. De nespus, de nespus. Această împreună însoțire cu Dumnezeu, neîncetat, neîncetat, călătorie cu El, plimbare regală, cum se numește paradisul, cu Dumnezeu împreună, tot restul vieții, și nu poate fi decât regală cu regele, plimbarea, și împreună cu El nu poate fi decât o bucurie fără seamă, care nu are asemănare cu bucurile omenești, iar dacă este să simți măcar o dată această însoțire și această apropiere de Dumnezeu, se manifestă într-o bucurie care te scoate din minți, pur și simplu, și pe care nu o poți purta, despre care Sfântul Silvan zicea, Doamne, te rog, că altfel nebunesc. Pur și simplu, nu mai putea să primească acest simțământ al prezenței lui Iisus Hristos, care îi dădea o bucurie fără seamă, dar prin lucrarea Duhului Sfânt, și pe care el nu putea să o mai primească, atât de puternică era. Iar această bucurie au simțit-o Adam, Avram și Sara în clipa când treimea le-a spus. Înțelegeți? Să știți că unii dintre părinți spun că atunci când Mântuitorul s-a certat cu iudeii, adică iudeii se certau cu el și au zis, el spunea de Tatăl Cerești și el spunea, tu te numești Fiul lui Dumnezeu și tu cum te numești Fiul lui Dumnezeu? Cum? Nu știu ce. Și se certau cu el și el le spune de Avram și de faptul că dinainte de Avram era și ei se tulbură, cum adică erai dinainte de Avram, că nici 50 de ani nu ai. Și de la Avram trecuseră 1500 de ani până atunci. Cum adică ești dinainte de Avram? Și Avram, zice, s-a bucurat și a cunoscut ziua mea. S-a bucurat și a cunoscut ziua mea. M-a cunoscut, că ăsta e înțelesul. Avram s-a bucurat să mă cunoască. Să știți că unii dintre părinți spun că această bucurie a cunoașterii lui Avram nu e numai o poveste, nu e așa o poveste undeva, că după ce a murit, cine știe ce întâlniri taini a avut cu Dumnezeu. Nu! Ci este o realitate în viața lui. Adică el, în momentul când a vorbit cu Sfânta Treime, și Sara, și Avram, cu Dumnezeu, și au spus despre cel care se va naște din ei, ei au avut atunci întâlnirea aceasta a bucuriei și s-au bucurat. Știți? Acest cuvânt că Avram m-a cunoscut și s-a bucurat, este real aici. S-a bucurat, a râs, înțelegeți? Aici este adevărul pe care evreii au zis, cum vorbești tu de Avram, că n-ai nici 50 de ani și e părintele nostru și nu știu ce și nu știu cum și zici tu că l-ai cunoscut și te-a cunoscut el pe tine, s-a bucurat de ziua ta, s-a bucurat de tine. Dar probabil că și în alt fel Avram l-a cunoscut mai târziu, într-un fel sau într-altul, după moartea sa, după moartea lui Avram. Dar adevărata întâlnire a fost aici, în care dincolo de puterile omenești, dincolo de măsurile omenești, Avram a simțit să zâmbească, să se bucure lăuntric. L-a năpădit o bucurie fără seamă în când i-a spus că se va naște în el un fiu. Nu atât mult pentru fiul acela care se va naște, ci pentru fiul adevărat care se va naște din fiu, din fiu, din fiu, din fiu, până când a fost la Mântuitorul Iisus Hristos, care până la urmă e din coapsele lui, știți? A lui Avram. Și această bucurie că din sângele lui, din trupul lui, se va naște Dumnezeu și va locui între oameni. Dar mai ales întâlnirea cu El. Este o întâlnire numai prin numirea numelui lui Iisus Hristos. Prin amintirea Lui este o întâlnire cu El, care era real și atunci și viu. Atunci nu era Iisus Hristos, de-abia mai târziu. Era a doua persoană a Sfintei Treime, era și atunci. Pentru El, atunci a fost o întâlnire cu acest Dumnezeu. Adevărat Dumnezeu. Mai târziu și om. Și s-a bucurat Avram. Și s-a bucurat și a râs. Înțelegeți? Râsul acesta lui Avram este a străpuns ca o săgeată istoria și gândirea umană și filozofiile și înțelesurile și de ce a râs Avram. Și mulți n-au înțeles. Dostoievski a înțeles acest adevăr pentru că fiul ucenicul lui Zosima a căzut cu fața la pământ și a avut vedenia aceea în care l-a văzut pe duhovnicul lui, pe părintele Zosima, la masă cu Iisus Hristos. A avut întâlnirea cu Iisus Hristos în inima lui. Și a râs cu o bucurie fără seamă. A căzut cu fața la pământ ca Avram și s-a bucurat cu bucurie fără seamă pentru că și-a sărutat pământul de bucurie, pentru că l-a văzut pe Iisus Hristos. Vedeți, bucuria întâlnirii cu Iisus Hristos era și cu Părintele Său, dar era una Părintele Său și Iisus Hristos acolo la masă, fiind. Nu mai era mare diferență pentru el în inima lui. Dar întâlnirea, bucuria era întâlnirea cu Iisus Hristos, care s-a manifestat tot așa, într-o bucurie fără seamăn, pe care nu putea să-și o... Deși participa la mormântarea duhovnicului său, el se bucura pentru că a văzut pe Iisus Hristos viu. Semnul întâlnirii cu Iisus Hristos este bucuria. Semnul întâlnirii cu Iisus Hristos este bucuria. Iar roada Duhului este bucuria, pacea, bucuria, bucuria. Roada Duhului Sfânt este bucuria unei întâlniri. Este bucuria unei întâlniri cu Mântuitorul Iisus Hristos. Este o întâlnire cum n-a mai fost alta. Cum nu are asemănare. Nu are asemănare. Pentru care merită să te pregătești o viață întreagă. Pentru care ne pregătim o viață întreagă. Cum nu este alta. Pe care o bănuim și o vedem în spatele tuturor ochilor oamenilor dragi. Pe care o simțim în toate îmbrățișările frumoase cu oamenii dragi. Pe toți oamenii pe care iubim la un loc, dar nu se compară. Toate la un loc de-abia dau așa au așa un fel de lumină palidă față de strălucirea luminii pe care o va vedea. Ele doar trimit cumva spre adevărată întâlnire la care suntem chemați. Și care este întâlnirea cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. De fapt, Isaac este după aceea unul dintre chipurile care îl preînchipuie pe Iisus Hristos. În Vechiul Testament, Isaac este printre primele chipuri care îl preînchipuie pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Lumina, bucuria. El a fost un om al luminii și al bucuriei. Chiar așa a fost. Nu s-a numit întâmplător bucurie. Ci chiar era bucuros. Era un om bucuros, luminos, senin. Așa cum a fost și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. O seninătate, o lumină. Mai presus de răutățile omenești. Mai presus de ura omenească. Pe care a avut-o Isaac. Sunt și alte chipuri ale Mântuitorului în Vechiul Testament. Și Abel a fost unul dintre chipurile lui. Acolo ca jertfă. Ca jertfă fără de prihan. Ca un miel fără de glas. Ca o oaie care nu își deschide gura sa în clipa când este tăiată sau tunsă. Așa a fost Abel. Nu se zice că a protestat cu ceva. Că a strigat. Că cu ultima piatră care a zvârlit-o Cain în el sau l-a lovit, el a spus un blestem sau a lăsat o vorbă grea. Nimic din toate acestea. Și așa nici Mântuitorul n-a făcut. N-a făcut nici pe cruce, nici... Și tăcerea lui, ați văzut-o și o vedeți în tot timpul patimilor sale, că tăcea. Deci, în primul rând, Abel a fost primul chip al său care îl preînchipuia ca jertfă. Noe, într-un fel, îl preînchipuie ca și... ar zice salvator, ca și ocrotitor. Da. Ca și ocrotitor, atoțitor, care le strânge pe toate și le ocrotește pe toate. Noi a strâns toată făptura care trebuia să o strângă de pe fața pământului și a ocrotit-o. Și Moise este un alt tip al său după care, cu care Mântuitorul se și aseamănă. Îl asemăna, îl închipuia ca un călăuzitor, ca un... împreună călător cu noi și ca un îndreptător, arătător al adevărului în fața noastră, care ne conduce prin pustia lumii acestea, care merge cu noi, nu stă undeva departe și mă transmite ca și, eu știu, oracolul din Delphi, care numai să transmite ghicitori grele de înțeles și pe aia vezi, te dai cu apă de toți pereții. Știți că aceste ghicitori, care de fapt, după care toată lumea veche trăia, oricine avea vreun necaz, o ispită mare, mergea la oracolul din Delphi să îi spună oracolul, care era un fel de zeu, care spunea destinul, de fapt. Care explica destinul. Și toate explicațiile acestea erau poetice, erau metaforice. Nu le înțelegeai din prima. Și după aceea, al doilea lucru care trebuia să-l faci era să umbli prin toată lumea, să afli pe cineva capabil să-ți deschidă, să-ți faci să înțelegi ce a vrut să zică oracolul. Era foarte complicat. Doamne, dacă aș ști, până și în războaiele medice și împotriva perșilor, ale grecilor, s-au dus, bineînțeles, grecii la oracolul din Delphi și a zis oracolul din Delphi peste, le-a zis, în lemne multe va fi victoria. Lemne multe. Și au rămas mulți. Ce lemne? Va fi dezastru, vor veni peste voi, dar în lemne va fi victoria. Nu. ce să înțelegi prin lemne? N-au înțeles nimic. Le-au tot spus unii, s-au dus la toți filozofii înțelepților, nimeni nu înțelegea cum prin lemne. Cum prin lemne? Nici nu înțelegea nimeni. Și până la urmă, în golful Salaminei, în... s-a întâmplat o chestie care ei n-au s-a dezlegat prin însăși întâmplările istorice care s-au produs acolo, fără să știe cum să facă, în sensul că au chemat cumva toată marea oștire persană pe mii de corăbii, să intre printr-un golf strânt, le-au atras cumva și atât de mult s-au lovit între ele până s-a făcut un pod de lemn, așa. Nu mai puteau înainta, că erau toate băgate una între alta. Și atunci grecii și de pe parte și de pe alta, de pe maluri și cei din față din corăbii au putut să urce pur și simplu pe corăbii lor și să-i omoare. Fără ca să fie nevoie să mai intre în apă, ca să ajungă la corabie. Nu, mergeau ca pe pod pe acolo, pe o corabie pe alta. Și așa au biruit. Și au zis, lemne multe, unite la un loc, dar ce greu. Păi degeaba ne-a spus, până n-am trăit noi chestia asta, e așa ceva, nu este aici. Asta era gândirea veche. Asta era... Nu este la Hristos asta. Nu este... El este călăuzitor clar cu noi. Legea Lui e clară, cuvântul Său e clar. Nu are înțelesuri complicate. Noi totdeauna parcă căutăm înțelesul de tipul ăsta, oracolul din Delphi în viața noastră. Aha! Dacă mi s-a întâmplat aia și s-a petrecut și aia și nu știu ce, le leg eu, le conexez și zic, Dumnezeu vrea să-mi zică că nu știu ce. Nu! Cuvântul rămâne clar totdeauna același. Prins în poruncile Lui și în cuvântul Lui pe care l-a spus în Evanghelie. Ăla este. De aceea Dumnezeu, aproape că în toate arătările în care s-a mai arătat de la învierea Sa și înălțarea Sa la cer, aproape totdeauna a spus și cuvinte ca în Evanghelie. Aproape niciodată n-a spus ceva nou, rar. La Siloan Atonitu. Dar n-a spus de fapt ceva nou decât același lucru, dar cu alte cuvinte. Mi-a spus că ține mintea în ea și nu deznădăjdui. Dar după aceea tot i-a târcuit. Că cel care se mândrește pururea se chinuiește. Adică a târcuit, nu. Dumnezeu exact cum spunea pildele și le târcuia. Nu spunea pilde ca după aceea să-ți bași capul, tot restul vieții. Zici, ce o să zică, Doamne. Nu. Le și spunea. Explica după aceea. E așa, așa face Dumnezeu și cu noi. Și când se mai arată, dacă se arată rarissim în istorie Dumnezeu, mai mulți sfinții și mai rar nu se arată El, nu se prea arată. Dar și ca dacă se arată, atunci spune în general cuvinte care le-a mai spus. Exemplu, îi se arată Părintele Paisie, Aghioritu, după ce el se tulbură peste măsură copil fiind, la ce îi spusese fratele său că Dumnezeu nu există, că nu știu ce, și el se roagă mult și aproape cade în deznădejde că Dumnezeu nu îi se arată, și după ce totuși își păstrează credința și zice, Doamne, eu totuși cred în Tine și așa, Dumnezeu îi se arată și îi spune, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în Mine nu va muri. Dar îi spune același lucru care îl spune în Evanghelie. Foarte clar. Dar îi spune același lucru. E ca și cum ne-ar întări pe noi în ideea, Doamne, totul e în Evanghelie și în ceea ce a spus El și în Sfânta Tradiție. Nu mai să căutăm noi tot felul de înțelesuri foarte complicate și conexiuni ca să întregem voia lui Dumnezeu. Bă, Dumnezeu este în poruncile Lui, în cuvântul Lui. E clar. În ceea ce ne-a transmis, în ceea ce ne transmite biserica, în ceea ce... Asta este voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să faci tu conexiuni complicate ca și oracul din Delphi. Să mergi la tot felul de ghicitori și cititori în mațe de găină, cititori în... Știți că așa se făcea în vechime. Cititori în jerfe. Se scoteau mațele din animal, din ce-o fi. Și se... Aha, mațele erau așa. Deci înseamnă că viața trebuie să fie sucită. Ficatul era verzui. Vai de capul tău. Totul era se explica prin jertfa aceea care ai adus-o tu. Și prin ceea ce era în interiorul găinii pe care tu nu puteai să constați că nu avea ecograf, nu avea nimic. Și trebuia să-l desfaci ca să vezi. Și alte chestii. Și până și prin pietrele care rămâneau după ce stăteai jos pe o plajă. Se ghicea și în acele. Cum stau pietrele după ce te-ai așteptat jos. Aha! Mai ai 5 zile de trăit și vei muri. Până și în acele. Dumnezeu nu umblă cu așa ceva. Deși nouă parcă ne este plăcut să ne întoarcem tot timpul la tipul ăsta de oracol. Ne place așa. Ne place așa chestii complicate și difuze și legături și conexiuni și parcă totdeauna suntem cum să-i numesc? Niște tipi de ăștia care cercetăm, studiem profund și o elită specializată reușește ca niște buni detectivi să descopere adevărul, iar ceilalți prostimi rămâne acolo, nu știu, habar n-au de a găsit adevărul. Și să știți că acest fel de a fi a pătruns și în teologie și peste tot, aș zice și la noi, atunci când folosim prea complicăm cuvântul lui Dumnezeu și prea îl explicăm în tot felul de finețuri și uităm, nu e rău să-l înțelegi, dar când mergi prea mult în finețul acesta și uite esențialul, uite centralul, uite vorba lui, adevărată, lui Dumnezeu, cuvântul lui. Dar mai ales, asta mai puțin, dar mai ales se întâmplă acest lucru la noua teologie scolastică, aș zice mai rău, raționalistă, mai mult de sorginte protestantă și care a cuprins puternic și lumea catolică și lumea ortodoxă, un fel de teologie raționalistă, istorico-raționalistă. Adică se studiază totul cu un ochi critic exterior obiectiv. Nu cu ochiul unui credincios sau unui om care crede cuvântul acela, ci cu ochiul unui obiectiv, așa zis, obiectiv rece, crud, care ia, pune totul la îndoială. Și acesta vine, cam toți profesorii noștri care au studiat în marile universități protestante vin cu acest fel de a fi. Se pune la îndoială dacă acea epistolă o fi a lui Pavel, dacă acel cuvânt e al lui Hristos. Aproape că se ia la bani mărunți toată Evanghelia și se spune, asta nu cred că e spusă de Hristos. Asta cred că a adăugat-o Matei, vrând să încurajeze comunitatea lui locală pe care o forma el, și ca să încurajeze, a adăugat chestia asta, dar nu cred că e al lui Hristos. Fac tot felul de conexiuni, legături și zic, asta e al lui Hristos, asta e adăugită, vezi, nu e stilul lui Matei. Aici a folosit verbul nu știu care nu folosește lui Matei, deci nu e el. Și se merge, pur și simplu, spunea un episcop englez, anglican, spunea, am ajuns în așa hal, încât luăm cuvântul lui Dumnezeu, ca și cum iau ziarele, comunicatele de presă ale guvernului și ale președinției, care nu trebuie să le iei așa direct ca prostul și să crește, zice acolo. În spatele lor e adevărata înțelegere. Tu trebuie să citești în spate adevărul. Nu te lași prostit așa. Ăla spune, vom face, vom drege, nu știu ce, nu știu cum. Și tu zici, ha, vedeți că n-a zis exact așa. Și se analizezi tu acolo și zici, a, de fapt vrea să zică că o duc greu cu pensiile. Asta că știu. A, uite, nu mai zici așa de bine, o să-l dea jos pe prim-ministru. Ha. Mergi mai încolo și tu de fapt te trezești un mare detectiv al textelor, un cunoscător detaliat al subtilităților, care până la urmă tragi tu concluzia. Aha, știu ce se va întâmpla. Guvernul nu mai are mult de ducă, președintele pregătește debarcarea, ăla se va întâmpla, asta vrea să spună comunicat. De fapt, comunicat spune cu totul altceva. Dar tu știi să interpretezi chestiile astea. Aici o fi adevărat, dar nu în Evanghelie. Și noi am ajuns să tratăm Evangheliile și Cuvântul Dumnezeu așa. A, dar nu chiar așa, nu vrea să spună Dumnezeu chestia asta, stai așa că astea au fost adăugite de fapt. Sau în spatele lor Dumnezeu spune așa una, dar în spate de fapt ne spune altceva, mult mai subtil, știți? Cam așa s-a ajuns, la asta s-a ajuns. Și la cel mai înalt nivel, nu, până la cel mai înalt nivel, cei mai mari teologi protestanți, dar se influențează foarte mult și lumea ortodoxă și lumea catolică, care încep să aibă, abordeze și ei așa gândire de tip critic, negativist. Ei prima dată bănuiește exact cum se întâmplă la noi. Prima dată bănuiește că ești vinovat și dacă dovedești că ești, nu ești vinovat, asta e altceva. Dar ești din star vinovat. Lasă că e vinovat. Cercetați mai mult că îl găsim noi vinovat. Așa făcea Lenin, așa făcea Stalin. Dom'le, nu l-aș cerceta destul dacă n-ați găsit nimic. Mai cercetați. E cam așa se mergea. Cam așa se întâmplă și la noi acum. În general, în teologie, la asta s-a ajuns, ceea ce e îngrozitor. Și care nu e calul lui Dumnezeu, nici într-un caz. Feriți-vă acest tip de gândire. Acest tip de gândire va străbate și va călători cu voi de acum. Nu știu dacă se va ieși din acest tip de gândire cât trăiți. Nu cred. S-a ajuns la această decădere a sufletului, a inimii, care până la îndoială, e ca și cum ai avea o scrisoare de la mama ta, de la tatăl tău, pe care l-ai iubit, pe care te-a crescut, care ai călătorit în viața ta, ei au, să zicem că au murit sau au plecat undeva departe și îți lasă o scrisoare. Și tu analizezi scrisoarea cu ochi critic și sub fiecare cuvânt înțelege altceva. Pui la îndoială totul. Așa sunt puse la îndoială încât a ajuns papa, care îl respect așa. Și eu nu știu cum a ajuns și el să spună acum că din Vechiul Testament de-abia 40% dacă mai putem socoti chiar real și așa, istoric vorbind și Iar din Noul Testament 70%. Așa se zică. Ceea ce e foarte grav. Dar nu îl acuzăm pe el, pentru că și noi cam la... Cam acolo suntem, înțelegeți? În gândire. Nu îndrăznim să o spunem, dar tot cam pe acolo suntem în gândire și în... Măcar el a curajul să o spune, că trebuie să mai remediem, să schimbăm textul, să facem anumite schimbări majore pentru ca să mai ținem lumea, zice. Asta mi se pare nebunia nebunilor, de fapt. Ceea ce vă spun e o chestie care va veni ca un tunet peste toată lumea ortodoxă, pe care nu ce a spus Bietul Papa, ci ce se întâmplă încă deja. Deja se întâmplă. Peste ei au venit și a trecut și n-au știut cum să reacționeze. Vine și la noi. Deja a venit. Suntem bine educați la marile universități protestante care merg pe gândirea critică, raționalistă, negativistă, filozofică, a punerii la îndoială, a obiectivității împotrivitoare lui Dumnezeu, ca unui avocat al diavolului care pune la îndoială tot, tot, înțelegeți? Nici măcar diavolul nu îndrăznește să-l ia așa în răspăr pe Dumnezeu cum îl ia omul în toate textele lui, în tot. Că diavolul crede și se cutremură, dar omul ajunge, cum zicea o bătrână din Moldova, de cine voi e frică? De un comunist ateu sau de un drac? De un comunist ateu mi-e frică mai tare. Păi cum mi-e frică mai tare, zicea? Păi la drac fac cruce, îi zic, piei sau la își pleacă, dar la comunist nu-i nimic. Adică, el continuă, domne, să resucească, să le învârtească, să stea împotriva lui Dumnezeu, să găsească explicații împotriva lui Dumnezeu, ceea ce e nebunie. Mai periculos, a ajuns mai periculos omul decât de multe ori demonul, în sensul că demonul are totuși o frică de Dumnezeu. Are niște limite până la care merge, o spaimă. Îndeamnă, aruncă în om gândurile astea, dar el nici măcar nu îndrăznește până acolo să meargă, aș zice. Îndrăznește să spun asta, deși poate pare erezie. Omul merge mai departe. Într-o anumită îndrăzneală îl întrece. Grozav. Lucruri grozave se întâmplă și aceasta a venit acest tip de gândire critică pe care vă îndemn să nu o aveți și la care sunteți de la scrierile și transcrierile și traducerile lui Cristian Bădiliță, care sunt bune, dar care au acest tip de gândire. Dacă citiți cărțile lui, explicațiile lui, o să vedeți, dar nu numai el, mai toți traducătorii Bibliei, mai toți cei care explică Biblia în ultimul timp, mai noi, o să vedeți. De aici o să cunoașteți. Sunt niște formule pe care imediat o să le recunoașteți. O să ziceți, o să auziți, comunitatea din iudeo-creștină din jurul lui Marcu s-a ciocnit probabil cu problema ereziilor de nu știu care tip, cu problema desfrânării și atunci aici a insistat Marcu, nu îndrăznesc să spun ai noștri încă o anumită rușine așa și nu îndrăznesc să spun, aici a adăugat Marcu o minciună. Și aici Marcu a insistat pe problema desfrânării. Probabil că n-a fost spusă de Hristos, dar a insistat așa și a pus în gura lui Hristos un adevăr ca să-și rezolve problemele de desfrânare din comunitatea lui. Știți? Citiți cărțile și dacă găsiți chestia asta, vă îndemn să o lăsați din mână repede, pentru că o să o găsiți plină de asemenea. Fiecare atunci poate ce vrea el. Nimic nu mai are autoritate, pur și simplu. Dacă nimic nu mai este autoritate și totul poate fi pus la îndoială, totul poate fi socotit subiectiv și adăugit și nu știu, păi atunci ce ne facem? Ce mai facem atunci? În ce mai credem? Dacă totul este pus la îndoială, praful se alege de noi. Dacă și Scriptura, până și cuvintele lui Hristos sunt puse la îndoială, aproape că în școlile acestea de tip seminar, din lumea protestantă, în fel de, sunt seminarii imense, școala lui Iisus se numește, sau altfel, în care stau și discută între ei nesfârșit și se explică unul altuia și zic, care crezi că e cuvântul Dumnezeu? Ăsta sau ăsta? Ăsta nu cred că e al lui Iisus Hristos, să se adăugi de Matei. Ăsta nu cred că... Ăsta trebuie să fie al lui Iisus Hristos, că e la toți patru evangheliști. Deci ăsta s-ar putea să fie. Au ajuns de-abia la vreo 15 cuvinte scurte, fraze, care ei cred că ălea s-a lui Hristos. Restul adăugiri. Restul adăugiri. Înțelegeți? Așa cred. La această nebunie au ajuns. Pentru că n-au mai luat în seamă tradiția, adevărul venit prin tradiție, prin cunoașterea apostolilor, ucenicilor apostolilor, ucenicilor și tot așa, care sunt bisericile vechi, care au păstrat aceste adevăruri și nu le mai au în seamă tradiția și tot ce a venit prin aceste biserici vechi, catolică, ortodoxă, care au venit până acum cu aceste adevăruri, nu le mai au în seamă, ci este numai Scriptura. Scriptura, sola fide, grația. Gata. Atât credința, harul și Scriptura. Și După aia au zis, bine, la Scriptura trebuie să fim atenți, ce fel de Scriptură? Și începe studiul Scripturii. Păi, domne, numai Scriptura, dar să vedem acum, care e problema cu Scriptura? Că s-ar putea să fie chestii adăugate. Și au început studiul și până la urmă scos că numai vreo 15 cuvinte sunt la Iisus Hristos, că așa ți se pare ție. Iar restul sunt dubioase, deci nu putem să ne punem încrederea în ele, că nu știm sigur. 15 rămân. Pe ăștia, vin alții, zic, nu, eu am alte 15. Și ce luptele? Ba nu că pe 15 am 15, dar am nu știu ce. Și de aici, biserici care apar, tot felul de noi, bisericuțe care apar pe cele 15 cuvinte, pe cealaltă 10, care au în mijloc, au un crez, cele 10 cuvinte. Le folosesc ca un crez. Ăsta e, domnule, ăsta e adevărul. Atât de la Iisus Hristos, restul e ascuns de papă, de nu știu cine, îl țin la Vatican, ascuns pe acolo adevărul ăsta. Știam eu că erau adevărate, de le-a ascuns papa. O prostie! Bietul papa! Ce să ascundă când aceeași credința lui, așa cum e în mare, o țin și etiopienii la care n-a ajuns nimeni de la anul 300, nimeni. Au trăit acolo și au trăit credința și sunt la fel, au aceleași evanghelii, au aceleași adevăruri. Cei din nestorienii care au mers până la nordul Indiei, sudul Chinei, sunt comunități și acum, ale nestorienilor plecați după anul 400. După anul 400. Cine s-a dus lor să le bage, să le scoată cuvintele exact și ele sunt ca la noi. Totul e ca la noi. Deci da, ne-a schimbat nouă papa și ne-a schimbat nouă patriarhii, dar la ei nu știu cum s-a dus și le-a strecurat la toate evangheliile și toate alea, încât toți au uitat, au fost blanc așa la cap și era și schimbat în carte și n-au mai știut, știți, erau... Nu înțelegeți, e o nebunie, nu plăcați cu asemenea prostii. Nu credeți în asemenea aberații. Cu atâta ușurință cred în toate aceste prostii, că s-au strecurat, că s-au scos, că s-au adus, că erau mai multe evanghelii. Nu erau mai multe evanghelii. Toate celelalte au venit în secolul 2, 3, 4, ca un fel de remixuri păgâne, amestecate, exact cum se fac remixuri la piese. Așa se făceau remixuri la Evanghelul Hristos. Fiecare neam își mai adăuga părțile lui, nu știu ce, erau niște greșeli și le puneau, era o chestie vestită, cunoscută la greci, cunoscută la romani, preluată după aceea lumea creștină, aceea de a face tot felul de lucrări, de opere și să le pui pe seamă unor mari oameni de cultura evechimii, ca să le dai autoritate. Dom'le, Marcu, o pui pe seama lui Toma, a scris-o Toma. Ce trăia Toma în secolul 3 când a fost scrisă, după cum se dovedesc în toate, că în secolul 3 a fost scrisă, ce mai tăia Toma, că nu mai tăia? Iuda. Când a mai apucat să scrie și Evanghelie Iuda, că a murit spânzurat și nu știu ce. Nu, că a scris-o Iuda, că de-abia în secolul 4 se aude de ea, o scrie nu știu unde, pe nu știu cine, și se vede clar că nu există nimic mai jos de secolul 4 pentru Evanghelia lui Iuda. Nu, Evanghelia lui Iuda, povești. Dacă sunt întrebări, pentru cele ce doresc să învețe, să-și coase o cămașă tradițională, cu croi simplu, se vor organiza întâlniri săptămânale, începând cu luna martie, detalii la Mirela Miron. Este aici? Detalii la Oana Raluca, care vă spune de Mirela Miron. Altceva. Duminica aceasta. Vor veni la noi, în schimb de experiență, 40 de tineri, oameni, ce mulți, de la Scor Iași, pentru a întâmpina cât mai bine, avem nevoie de câțiva tineri care să ne ajute să le punem masa duminică. Dar unde va fi masa asta? Aici, în biserică? Jos? Ea nu mai vine la o cantină. Să mergem la cantina studenților teologi. Sau la cantina asta. Și asta e închisă. Oamenii nu mănâncă duminica? Eu nu mănâncă. Bine. Așa. Să ne ajute să le punem masa duminică după slujbă. Câteva persoane care se gătească de acasă, să aducă câte ceva, unul plăcinte, altul nu știu ce, dulce sau sărat, spunea. Câțiva dintre noi care să împletească metaniere pe care să le dăm la sfârșit fiecăruia, ne dorim să le dăm un dar fiecare dintre ei. Veți primi astea de la noi, restul muncii de la voi. Cam acestea, dacă vreți și puteți, probabil că e ca un fel de agapă, adică aduceți fiecare, nu trebuie să... În plus, ce aveți, ce puteți, da.
Părinte, de ce au așteptat Dumnezeu totuși ca să fie învățând în casă de Sfântul de Abisal? De ce nu am dat când era acolo? Dacă vă sunteți din credere și din credință? Sau...
Greu de spus lucrurile acestea. Deci... În primul rând, orice dar mare, orice lucru mare, trebuie să aibă și participarea omului. întârzierile acestea care par obsesia lui Dumnezeu, știți că Dumnezeu, și întârzie Dumnezeu în halul ăsta totdeauna, că ți se pare că și la noi, Doamne, întârzie. Și de asta ți-e și frică, strași mâna lui, că întârzie și sau niciodată. Și aceste întârzieri ale lui Dumnezeu nu înseamnă că El e un bătrân foarte năzuros, așa, care nu intri în voie nici, poți să faci tot felul de jertfe și nu-i mulțumit. Mai trebuie, mai bagă, mai dă, mai fă. Nu. Ci înseamnă că la orice lucru mare care ți-l dă Dumnezeu, trebuie să participi și omul. Nu există că, mai ales cum e vorba de copii, de exemplu, nu? Că participi și omul, nu numai ce dă Dumnezeu. Rămâne în om același și o anumită genetică pe care o transmiți tu și o anumită educație pe care o dai tu. Ei, se pare că la marele daruri lui Dumnezeu participarea omului încă e nepregătită. Omul încă e nepregătit. Cine poate să zică, eu sunt pregătit, Doamne, te rog, poftiți, aici, parcați și gata, eu fac ce trebuie să fac și dau ce trebuie să dau bun de la mine și felul de a fi bun. Păi, a trebuit să treacă Avram prin 25 de ani de a călători cu Dumnezeu, de a umbla prin toate coclaurile, ca să-L cunoască mai bine, ca și copilul care se va naște din el și din Sara, să aibă toată încărcătura experienței lui și după aceea și educația lui să fie. Nu s-a putut altfel, nu era pregătit. Știți foarte bine, după cu cât trec ani zic, Doamne, altfel aș fi iubit acum, altfel aș fi făcut, altfel aș fi lucrat, altfel aș fi crescut cu copilul, altfel aș fi, toate că ai altă experiență. Cu atât mai mult în lucrurile lui Dumnezeu, nu poți să zici că din star sunt 10. Am nota 10 și știu ce să fac. În primul rând, pentru asta Dumnezeu pare că întârzie, pentru că participarea omului este de obicei mândră, bățoasă, îndărătnică, căpoasă, știe el mai bine, ori mai mult decât toate, mai mult decât experiența, mai mult decât Dumnezeu așteaptă această smerenie a omului care îl face maleabil în mâna lui Dumnezeu. Smerenia de a spune, Doamne, fă cum crezi tu, e mai bine cum crezi tu decât cum zic eu. Smerenia pe care a avut-o Maica Domnului fiind copilă, dar a avut-o complet. Pe când noi, în general, nu avem, și știți bine că avem, trebuie să treacă peste noi istorii și grozăvii ca să începem să ne mai muiem, așa zicem, nu se mai bătrâni și zic, da, Doamne, nu mai judecă cu atâta sprime, nu mai lovesc cu atâta care sunt înțelepți. Nu mai las pe și el săracul înțeleg și el așa, așa. Și se moaie și se zmeresc cumva, devin maleabil. Așa cumva, nu avem această smerenie ca Dumnezeu să poată lucra, în sensul că nu noi până nu lucrăm, că nu avem ce să dăm mare experiență și nu știu ce. Ci mai mult ca să ai libertatea de a te lăsa mâna lui Dumnezeu, că fără libertatea ta de a te lăsa mâna lui Dumnezeu, nu, Dumnezeu nu vine și îți corupe mintea, așa te virusează și tu nu mai zici nimic și ești un robot care de-a voi face copii, dați lui Dumnezeu, nu știu ce. Nu îi trebuie Dumnezeu așa ceva, nu are nevoie. Ci îi trebuie prin libertatea ta, cu voia ta, să-L lași pe El să lucreze, să participi și tu, dar mai mult prin smerenia ta și prin îngăduința și încrederea ta de plină în Dumnezeu. Ori asta e lucru mare, pare așa ușor, dar eu sunt smerit, eu pot, eu nu știu ce. Să vedeți câte pretenții aveți după aia. Nu, dar sunt smerit, dar nu chiar așa, dar sunt smerit, dar de ce așa? Dar sunt smerit, dar ce până când așa? Adică ai tot felul de smerenii năzuroase, așa, care... și până nu te smerești, nu se poate. Smerenia este mare, mare, dar e dragostea smerită, de fapt. Dragostea smerită, așa puteau numi, nu numai smerenie, dragostea smerită. O dăruire și o putere de încredere și dăruire aproape totală, smerită. Nu dăruire după aia, dar să mi se dea în schimb, dar să mi se facă exact cum am făcut și eu, ca aceea nu-i dragoste de plină, dacă e așa. Și atunci dragostea smerită. Tot o să fie scris până despre ea. Doamne ajută, căutăm apartament cu 2 camere pentru 2 persoane, fete. Să se mute acolo. Părinte, spuneți-ne, vă rog, tu. Da.
Eu.
Da.
A zis că Dumnezeu trebuie să avem o dare și că...
Nu știu dacă trebuie să avem răbdare, mai mult, da, există și o chestie de asta cu răbdarea, până la urmă, nu numai smerenia ei, adică. Că, de exemplu, când e vorba de oameni, când e vorba de generații întregi, când e vorba de nașterea unui om, de exemplu, sau schimbarea vieții unui om. Păi, tu vrei acum copilul. Dom'le, vreau acum. Da, dacă o să fie acum copilul, o să prindă războiul și o să moară în război. Vrei așa? Sau s-ar putea peste 3 ani el să fie mic și să nu fie luat în război. De unde știi tu lucrurile astea? Dar de unde știi că dacă o să fie acum, nu o să prindă generația aia așa, așa, aia și cu fata care trebuie să căsătorească și cu băiatul care trebuie să căsătorească, nu știu ce. Și pentru că tu ai avut, ai avut nazul că acum vrei, înțelegi? Nu contează că el nu mai e în rânduiala lui și în locul lui și în rostul lui îngăduit de Dumnezeu, că toate au un rost, au un timp al lor. Nu contează că nu se întâlnește cu omul providențial din viața lui, se schimbe, nu contează, ți s-a făcut ție plăcere și poți și ca în viața tale și poți să fii fericit. Poate fi doar atât, e mai mult de atât când e vorba de viața unui om. Ori cumva suntem prea încuiați și vedem numai foarte scurt, atât, domne, atât. Așa, nu pot să uit, cum tot citesc despre viața lui Stalin și nu pot să uit când am văzut imaginile cu acel poet și revoluționar rus, a cărui nume l-am uitat, nu contează, și despre care știu foarte bine, a murit împușcat de Stalin în 37. Împușcat de Stalin, un mare revoluționar rus, bolșevic, prieten de cataramă cu Stalin, care până în 37, până în 37, a participat și a semnat împreună cu Stalin în fiecare an aproape 1 milion de victime. În fiecare an, 1 milion. În anii 37-38 au fost 15 milioane de victime cu semnătura lui Stalin. Să fie îmbușcat. Dar în fiecare an, din 27-28 până în 38, câte 1 milion de victime prin mâna lui. Și nu pot să uit întâmplarea de la nașterea lui, se născuse într-o familie de oameni aristocrați, bogați, din Moscova sau nu mai știu, San Petersburg sau Moscova, și atât și-a dorit mama, nu aveau copil, și-a dorit cu cer și fără de cer să vină copilul ăla pe lume. A venit. După vreun an s-a îmbolnăvit. A chemat toți medicii cunoscuți și necunoscuți ai vremii să-l facă bine. Au venit toți acolo, au făcut tot ce au putut, copilul trebuia să moară, a murit. Au făcut medici resuscitări, a murit. A, sară, cit și gata. A murit. Și mama, în disperare, după ce au plecat medicii cu copilul rece în brațe, urlând și strigând și blestemând și strigând la Dumnezeu, a zis, dă-mi înapoi. Și se arată îngerul și spune, vrei să-l aducem înapoi? Să-ți arăt ce va urma să se întâmple cu copilul ăsta. Și arată Revoluția Rusă, faptul că acest om va fi unul dintre revoluționarii de frunte, faptul că va participa la uciderea mii și mii și milioane de oameni prin mâna lui, că va fi un fel de substanță cenușie aceste revoluții, împreună cu Trotsky și cu alții, și că după aceea va muri în fața unui pluton de execuție. Vrei așa? Și acest om nu se va mântui în felul ăsta. Da, vreau, las că îl voi convinge, îl voi face, nu știu ce. Și s-a dat, copilul a început să respire. Bine, și copilul a devenit mai târziu acel. Mi se pare că uneori forțăm cumva mâna lui Dumnezeu neștiind sau nebăgând în seamă și noi vrând că să ni se facă plăcerea noastră de moment. Și neînțelegând că asemenea lucruri, asemenea opreliști, asemenea parcă neauzirea rugăciunii noastre de către Dumnezeu are un rost, are o tăcerea lui Dumnezeu este înfricoșătoare. Tăcerea lui Dumnezeu este înfricoșătoare de puternică, de clară, de glăsuitoare, adică te poate feri de niște lucruri îngrozitoare. Dacă Dumnezeu va vorbi, vai ție, în sensul că nu poți să faci și nu poți să urmezi. Și atunci nu mai bine să zici, Doamne, dacă Tu taci, taci și știi Tu ce faci și gata, nu mai mă bag, nu mai vreau. În plus, nu voi vrea. Dacă asta, voi tăcea până când și eu ca și tine, până îmi vei da Tu, dacă vei socoti, când vei socoti, ce vreau eu să... Și cred că e mare, mare lucru cine poate să fie la măsura asta. Asta e măsura smereniei și de care ziceam. Și ziceam că nu numai smerenia până la urmă și dragoste smerită, pentru care Dumnezeu trebuie să aștepte mult, ci de multe ori și aceste lucruri care nu-i timpul, nu-i vremea pentru un lucru sau altul, despre care numai Dumnezeu știe. Ar zice, păi da, dar de ce nu știu ce? Dacă ar ști ce vremuri a fost și dacă ar ști ce vremuri a fost în Uniunea Sovietică atunci, în Rusia, începând cu 1915, nu, 1914, până în, după al doilea război mondial, până la moartea lui Stalin, că n-a scăpat unul, adică da, dar putea să fie nu știu cum. Adică, atunci, dacă ar fi bănuit măcar cât de puțin, multe dintre mamele care au luat și au strigat și au protestat și poate au blestemat pe Dumnezeu că nu le-a dat, dacă ar fi bănuit, ar fi zis, bine a făcut Dumnezeu că nu mi-a dat. Înțelegeți? Ceea ce urma să se întâmple cu acei oameni și ce urma să vină peste ei. Dar pentru că nu știau, așa și noi acum. Noi suntem gata să dăm cu pumnul Dumnezeu dacă nu se face treaba. Dar noi nu bănuim sau nu știm ce va urma. Așa cum am înfricoșat puțin când am auzit că părintele Efrem din America avea un nume după mănăstire grecească, mă scapă. Filoteitul, de la Filoteu, mănăstire grecească. Ucenic al părintelui Iosif Isihastu a spus tuturor ucenicilor din Europa să vină în Europa și că în America vor fi niște evenimente care vor produce niște lucruri grave, așa a zis el. Și au venit ucenicii lui, din care erau mănăstirile din 17 mănăstiri din Arizona și zona aceea, au venit în Europa. S-ar putea să se întâmple, s-ar putea să nu se întâmple nimic. Dar știm noi ce urmează în zilele următoare și săptămânile următoare, de la război atomice până la orice grozăvie. Am putea ne bănui pentru care noi să fim atât de siguri și convinși că ceea ce vrem noi este bine, mai ales când e vorba de alte persoane, de alți oameni, când e vorba de căsătorii, când e vorba de copii. Exact cum zicea Pavel, eu aș vrea ca toți să fie ca mine, să nu se căsătorească. Dar o zicea, explicând după aceea Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, nu neapărat că ăsta era binele în sine să nu te căsătorești, ci pentru că urmau vremuri de prigoană și în fața prigoanei, căsătorii fiind cu copii, nu știu dacă puteai să ții credința de dragul copiilor și renunțai la ea. Ori asta era grozav. Și zice Pavel, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că Pavel știa ce va urma, îi sfătuia, dacă poate să nu se căsătorească, să nu se căsătorească, să nu se căsătorească. Pentru că îi va fi mai ușor în vremurile acelea de frigoană. Pentru că e ușor să răspunzi de tine însuși și de nimeni în jurul tău și asta ești. Dacă ei să ți se pună capul, ți se pune capul, dar nu mai răspunzi de nimeni altcineva. Pe când, dacă ești mulți dintre preoții care acum au copii și au trăit în perioada comunistă, au lăsat garda jos și au fost și măcar cu numele uneori informatori, deși n-au încercat să spună pe nimeni, să șopească pe nimeni, numai de dragul ca să nu le omoare copiii, să nu le distrugă familia, să... E foarte greu. Și atunci știi tu ce va urma, tu care acum să zicem că tot te protestești și te lupți cu Dumnezeu, că nu ți-a dat și nu ți-a făcut, să zicem că vrei să te căsătorești și îți dorești și nu. Oare e întâmplător că atâta mulțime de tineri nu reușește să găsească? Știm noi ce va urma. Poate cineva după aceea să spună, Doamne, dacă știam, aoleo. Și atunci, nu mai e bine să taci, să nu te revolți în mătrua Dumnezeu, să nu ridici mâna împotriva Lui. Până când nu vei vedea. Până la urmă ține de o anumită credință în Dumnezeu. Părinte, spuneți-ne, vă rog, de ce teologii ortodoxi studiază în universități protestante? Pentru că este foarte tentantă înălțimile academice și universitare pe care aceia le înfățișează și pe care, cu aceia cu care se laudă, bibliotecile opulente și pline, pentru că parcă știu scripturile de 1000 de ori mai bine, cu acest fel de a fi. În altul, Bartolomeu nu era de acord. Era atât de supărat pe chestia asta. Spunea, noi stăm pe un munte de aur, pe toată tradiția noastră veche, și ne plecăm genunchi la tot felul de oameni de 300, 400, 500 de ani care acum au descoperit Scriptura și cred eu că au descoperit tot. N-au descoperit nimic. Noi le știam dinainte, zicea el. Și era foarte hotărât în privința asta. Nu vrea, dar de mult lumea academică are asemenea ploconeli fața în numele adevărurilor literare, adevărurilor teologice scolastice, teologice raționaliste, care de fapt nu mai sunt teologice, filozofiei îl vând și pe Dumnezeu. Pentru slava lumii, au slava lumii. Pentru slava lumii îl vin și pe Dumnezeu părinților tăi, pe Dumnezeu cu care te-ai născut și pe care l-ai crezut și pentru care suferă inima ta numai când se vrăște de rău pentru despre el. Îl vinzi pentru că e mai interesant să mergi acolo, să te plimbi, să fie fain, să mergi la congrese, decât să stai un pârlit de ortodox sau catolic amărât undeva într-un loc înghesuit. Ce înseamnă fă cu noi sens spre bine? Fă cu noi sens spre bine înseamnă să fac să facă cu noi ceva încât să ne fie o cale de ieșire spre lumină, spre bucurie, spre pace, spre înțelegere. Sens spre bine înseamnă de multe ori minune. De exemplu, părintele Sfântul Nicolae Planas din Grecia, un om simplu, numea totdeauna minunile semn. Bine, și în Evanghelia de la Ioan se zice că a făcut acest semn Mântuitorul și vorbește de schimbarea apei în vin la Cana Galilei, ca să creadă în el. Deci numește minunea semn, un semn. E ca un fel de semn de început de lume, semn de sfârșit de lume și început de lume, ca o chestie hotărătoare care schimbă lucrurile. Deci, în general, de exemplu, părintele Nicolae Plana spunea, Sfântul Nicolae Plana spunea, la orice minune, a făcut Dumnezeu semn, zicea. Asta era. De exemplu, n-avea prescură să facă liturghia, plângea de durere că n-avea, că nu veniseră aia care promiseseră, că el făcea liturghii în tot felul de amărâte de biserici la marginea Atenei, când ea era după război și în timpul războiului civil. Și era un dezastru în toată lumea greacă. Și n-avea prescură să facă liturghie, plângea, închidea dulapul în care ținea prescurile și când îl deschidea, era plin de prescuri. Și zicea, venea repede în fața lui și a făcut Dumnezeu semn, semn, să facem liturghie. Pentru el ăsta era semn, înțelegeți? Minune, noi zicem minune, el zicea semn. Zicea, e semn că Dumnezeu vrea liturghia. Vrea! Și venea și făcea liturghia, bâlbuit cum era, nu știa nici bine să citească, dar o făcea. Și poate era mai primită decât amarilor și sobrilor și înalți teologi, care se pricep să spună așa, celor care o rostesc, nu știu cum, falnic și înalt, era cu siguranță mai primită de bâlbuiala lui, de la Dumnezeu. Și atunci a făcut cu noi sens pe bine, a făcut cu noi o minune ca să ne schimb, să ne transformăm cumva, că suntem vai de capul nostru. Asta e înțeles. De ce Dumnezeu din Vechiul Testament pare atât de diferit față de cel din Noul Testament, mai crud și răzbunător? De ce părinții tăi, când erai mic, erau mai aspri, nu te lăsau, nu îți dădeau bani decât cu țiruita, nu îți mai trăgeau și pe oameni după cap, acum nu-ți trag. Mai te și izolau, te trândeau și la chelie, cum ce-ai prostii, te trimiteau la bunici, ca într-un fel de exil, făceau tot felul de chestii. De ce erau răi, erau criminali, erau ucigași, aveau stomare? Nu! Acum înțelegi că a fost bine așa, că altfel numai prostii făceai. Nu se mai întâmplă așa cu mulți copii, părinții nu mai au autoritate și copiii ies aproape un dezastru se întâmplă în toată lumea educațională a copiilor. Și nu mai ascultă de nimeni, nu mai știu de frică de părinți, nu mai știu de frică de Dumnezeu, nu mai știu de frică de profesor, nu mai știu de frică de nimic, nu se mai mulțumesc cu nimic, primesc totul repede și ușor, nu mai au valoarea lucrului, nu mai dau valoare lucrului, nu mai dau valoare vieților, nu mai dau valoare vieții aproapelui. Și totul se transformă într-un coșmar. Ei, așa, dacă, așa cum a fost educația multora dintre voi, adică mai, puțin mai aspră, puțin mai cu niște chestii care trebuie ținute și fără nu se discută, așa a fost Vechiul Testament. Ca o vreme a copilăriei care ce a zis, a zis ce a făcut, a făcut. De acolo scoate în cureaua și mai lovit. Ceva de genul ăsta a fost. Părinte, de ce în pildă lucrătorilor tocmiți la vie, stăpânul viei, le dă acestora plată și la cei care au lucrat mult și la cei care au lucrat puțin, de ce nu-i plătește proporțional cu munca? Pentru că, de fapt, răspunsul este simplu. La sfârșit, indiferent că tu ai descoperit credința la 70 de ani, indiferent că ai cunoscut-o la 20, indiferent că ai te născut în credință și ai... Dumnezeu, dacă va binevoi și credem că va binevoi, îți va da împărăția. Adică același lucru și la unii și la alții. Diferența cea mare, dacă este o diferență, este cum vei primi această împărăție. Bucuria cu care o vei primi și simțământul gratuității, că ea ți s-a dat până la urmă gratis, nu că ai făcut o osteneală și că ai nimic. Asta îl mâhnește pe Dumnezeu. Că ți se pare că osteneala aia care ai făcut-o tu, minimală până la urmă, și care ai avut un rost în viață pentru... Ai făcut ceva și tu. N-ai fost chiar al nimănui. Și încă să socotești că ai făcut-o pentru Dumnezeu. Deși n-aveai nevoie de Dumnezeu. Diferența dintre unii și alții doar atâta. Cum primesc această... Cum vin spre această împărăție? Unii socotesc că ei ar trebui să intre în împărăție și că li se pare normal să intre, cum au fost cei din dreapta. Doamne, dar când te-am văzut noi? Că de ce nu era să intrăm? Și din stânga au zis, Doamne, dar când te-am văzut noi? Că nu te-am văzut, de ce nu era să intrăm? Adică nu merităm să primim împărăția, era a unora care a intrat din partea dreaptă, și alții care erau revoltați că ei de ce nu primesc împărăția? Că, înțelegeți? Felul cum ți se pare ție că meriți sau nu meriți aceasta, indiferent cât ai lucrat. Nu contează, vreodată, cât ai lucrat. Contează că Dumnezeu deschide porțile dacă tu te-ai apropiat de El, că la vreme mai târzie, că la vreme mai tânără, că mai oricând. Și că s-o cotești, că nu meriți oricum. Și nu merităm. Adică ca și cum ai zice că, domnule, dacă tragi bine așa 2 ani și muncești pe rupte, ți se dă trezoreria americană în stăpânire. Poți să muncești în aia 2 ani și să cu dinții sari. Și tot nu meriți să primești toți banii în trezorerie americană. Nu meriți. Păi da, păi, ai nimic față de Împărăția Lui Dumnezeu. Deci ce să faci tu în viața asta? Ce ai putea tu să faci așa de mult? Încă zici, da, merit, poftiți, să mă primească cineva cu covor roșu, să se audă surulele îngerilor și să vină Dumnezeu să pună o curună pe cap direct. Cine gândește așa, greșește. Nu merităm. Nu merităm pentru că este ceea ce la inima omului nu s-a suit, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit. Asta dă Dumnezeu, dar noi să fim bucuroși că ne suntem aleși și că s-a gândit la noi și că poate tu să ai marea bucurie că te-a descoperit mai repede și că ai fost cumva în apropiere de El și L-ai cunoscut și ai cunoscut numele mai repede decât alții. Asta să fie o bucurie și o mirare. Cum de te-a descoperit pe tine Dumnezeu mai repede și cum de te-a pus în via Lui și în biserica Lui și te-ai împărtășit și de la 7 ani de la... și pe altul sărac mai târziu. Așa să fie gândul tău. Nu? Invers. Dar de ce ăla mai târziu și eu care... Dar ce ai? Măi, tu trebuia să fii fericit că ești prima mai de mult. E o diferență de gândire totală aici, de care Dumnezeu se întristează. E ca și cum un copil care se bucură să stea cu părinții lui, se bucură să-i socotească cu părinții lui, mănâncă totdeauna cu ei, stă cu ei de dimineață până seara, lucrează cu ei, se bucură să fie cu ei și pentru că la sfârșit vine și un copil necăjit, zice, da, de ce-i primi și el? Ca și cum ai zice, bine mă, dar nu a fost destul că ai te-ai bucurat atâția ani și atâtea zile. Păi el e un prigonit și pricăjit că acum de-abia a venit și nici nu a stat mult cu părinții tăi și nici nu i-a cunoscut și nici nu i-a putut iubi și nici ei nu l-au putut arăta, i-au putut arăta dragoste. Nu-i bine să mănânce și el? Adică gândirea de tipul ăsta îi face Dumnezeu să o aveți. Și ultima. Joi, 14 februarie, după discuții. Vă invităm jos, la Demisol, pentru o întâlnire cu Victor Sterpu, care ne va vorbi despre misiunea ortodoxă în Africa, în cadrul căreia a activat recent ca și voluntar. El vrea foarte mult să vină la noi, din, nu știu, de la Iași, de unde? Dacă știți careva, să-mi ziceți. Iași, nu? Și se bucură să vină să ne vorbească, să ne arate ce a făcut el în această, nu expediție, această misiune ortodoxă pe care a făcut-o în Africa. Pentru că a mers înainte de el mitropolitul Iașului pe acolo și a cunoscut locurile și probabil că prin cunoașterea lui și prin legăturile pe care le-a avut, au putut merge și din Iași cei care au dorit să meargă să lucreze acolo, în comunitățile ortodoxe înființate mai ales de greci acolo în zona aceea, în lumea neagră. Și se pare că o parte din banii pe care au folosit acolo au fost și de la noi. S-au dat, nu? S-au dat din partea bisericuții, nu știu, pe internet sau cum a fost, cum s-a strâns?
S-a trimis într-un cont.
S-au trimis într-un cont, nu știu, ați dat voi pe acolo, pe undeva, pe... s-au strâns 2000 de lei și el a fost bucuros că a făcut treabă cu ei și vine să vă arate ce a făcut cu acei bani. Să-și dea, să-și facă darea de seamă. Nu, nu asta. Vine bucuros să vă arate că n-ați dat degeaba banii și că s-au folosit pentru oamenii aceia. Și m-aș putea să vedeți asta. Deci joi după discuții, jos la întâlnirea cu el. Să zicem, tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această credință, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și
binecuvântește, Părinte,
binecuvântează. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi.
Amin.
Și la sfârșit vă reamintesc, asta este durerea lui Dumnezeu, că ați întrebat de pildă asta. Asta e durerea mare lui Dumnezeu atunci când stăm alături de El, suntem în biserica Lui și noi socotim cumva că îi facem lui un favor, un onor. Și nu socotim asta o bucurie. E ca și cum ai sta în casa părinților tăi și zice că le faci un favor cum ai stai cu ei. Nu socotește o bucurie. Și așa face și la fiul risipitor. Durerea lui cea mare a fost că fiul rămas acasă, zice că ce, el a muncit, a făcut acolo, că nu știu ce. Dar el nu văzuse asta ca pe o șansă imensă, ca pe o bucurie, dar a stat acolo cu tatăl său. Asta doare pe Dumnezeu. Așa e și cu aceștia care nu au văzut așa. Dumnezeu să ne ajute să ne vedeți toți.